Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Numai prin îndurarea Lui suntem adunați la oaltă la închinare în cea din tâi duminică a anului 2014. Vă rog să vă gândiți dacă nu cumva cunoașteți sau ați auzit despre oameni care au aceeași vârstă cu dumneavoastră și care astăzi nu mai sunt. Dacă suntem în viață, e pentru că Domnul a fost bun cu noi. Mai mult, dacă suntem în casa de rugăciune, mult bine ne-a făcut Domnul. Pentru că ne-a dat sănătate și putere să venim în locul acesta. Și dacă suntem aici, aș vrea să avem încredințarea că ne iubește mult Cel Preanalt, pentru că El vrea să îndrepte sufletele noastre mai mult spre El. Anii noștri se duc unul după altul. Este o cântare, versuri frumoase, cântare veche. Ea spune, printre altele, ce-i viața ta? E o peniță cu care scrii mereu. Și versurile acestei poezii pe care o cântăm ne mai aduc aminte că ceea ce scrie penița aceea vieții noastre nu se poate șterge nici de cum. Și totuși poetul, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, într-unul din versurile sale ne aduce aminte că este totuși ceva care poate să spele ceea ce mări întregi n-ar putea să facă, și anume sângele lui Iisus Hristos. Frați și surori, iubiți prieteni prezenți aici, am bucuria să vă aduc aminte că încă în 2014 sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat, dacă ne mărturisim păcatele și dacă ne pocăim de ele. Ni se duc anii, unul după celălalt, și intră în marele imperiu al trecutului, peste care este stăpân unul singur, Dumnezeu. Noi nu putem face nimic cu lucrurile din trecutul nostru. Dumnezeu e Cel ce poate să facă. De aceea aș vrea să ne punem încrederea în Domnul, care poate să rezolve problemele trecutului nostru, care ne poate curăți, care ne poate izbăvi, care ne poate ierta, care ne poate primi și ne poate da pacea sa. În textul din această zi, un text premergător sărbătorii Bobotezei, care va fi mâine, ne sunt puse în față două personaje. Unul e Ioan Botezătorul și cel de-al doilea este Irod. Și mesajul meu este inspirat din ultimul verset care a fost citit astăzi aici. Și versetul acesta, versetul 20, vorbește despre Irod și spune că a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Și aș vrea astăzi mesajul predicat să stea sub această întrebare. Ce adaugi tu vieții tale în 2014? Pentru că iată, despre Irod se spune că pe lângă relele pe care le-a avut, a mai adăugat încă un rău. Și a trăit Irod viața adăugând rău peste rău. Au fost sărbătorile acestea și spuneți de câte ori n-ați zis celor din jur la mulți ani sau v-a fost zisă urarea aceasta la mulți ani, să trăiești mult. Știți ce e interesant? Am făcut o constatare, chiar aici am făcut socoteala, stând pe scaun. Cât a trăit Ioan și cât a trăit Irod. E așa o mare diferență. Irod a trăit între anii 41 înainte de Hristos până în 39 după Hristos. Asta e în total 80 de ani. O viață frumoasă, nu? Zicem noi. Urâtă a fost. A fost o vârstă respectabilă, dar o viață urâtă în care Irod a adăugat păcat peste păcat. Știți cât a trăit Ioan? Era cu 6 luni mai mare decât Mântuitorul și s-a dus înaintea Mântuitorului. Undeva la 30 și un pic. Dar despre Ioan pot să vă spun astăzi că el a adăugat bine peste bine în viața lui. Și atunci, față în față cu veșnicia, stau doi oameni. Unul care a adăugat rău peste rău, celălalt care a adăugat bine peste bine. O întrebare simplă. De care credeți că e mai bine în veșnicie? De ăla care a trăit mult aici și a avut vreme tot păcat peste păcat? Nu. Aș îndrăzni astăzi să vă fac urări și să zic la mulți ani cu mult bine în ei. Cu mult bine în ei. Să adăugăm bine lângă bine. Și haideți să încercăm să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu astăzi și să punem față în față acești doi oameni. Uitați-vă la Irod. Omul acesta a sfidat legea lui Dumnezeu, nici că i-a păsat de legea lui Dumnezeu. Dar n-a fost destul atâta. Omul acesta a despărțit două familii. E vorba despre Irod Antipa. A despărțit două familii, familia lui pentru că a divorțat și familia fratelui său, Filip, căruia i-a luat nevasta. Se credea probabil aventurier. Dar n-a fost destul atâta rău. Pentru că a ajuns să trăiască în curvie, să trăiască în păcat. Nici n-a fost destul atâta. Ci Scriptura spune că l-a închis pe Ioan. Și știți că n-a fost destul atâta, a mai adăugat un alt rău, l-a și decapitat pe Ioan. Și n-a fost destul atâta rău. A stat odată în fața Mântuitorului și și-a arătat răutatea lui. Mântuitorul nu i-a spus un cuvânt. A adăugat rău peste rău. Și a trăit viața ca să adauge rău peste rău. Îmi îngădui să te întreb, dragul meu, cum ai de gând să-ți trăiești anul 2014? Aș vrea să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Veniți să ne propunem în fiecare zi să adăugăm câte un bine vieții noastre. De ce vă spun asta? Uitați-vă la Ioan, care stă în antiteză cu Irod. Uitați-vă la el și veți vedea în el tipul omului care adaugă bine vieții sale. Biblia nu ne dă foarte multe detalii despre viața lui Ioan. Dar ne ajută Scriptura să înțelegem că era o deosebire radicală între Ioan și Irod. Irod a trăit 80 de ani. A stat sub protectoratul lui Tiberiu, a beneficiat de tot ce a vrut el. Palat, petreceri, ospețe, tot ce și-a dorit a avut. Însă între toate acestea a adăugat rău peste rău. Ăsta a fost Irod. Ioan și-a trăit viața, nu știu de la ce vârstă, dar Scriptura ne spune că a trăit în pustie. În perioada despre care vorbește Scriptura și îl prezintă Scriptura, Ioan era glasul celui ce striga în pustie. Stătea în pustiu, se hrănea cu, în mod foarte frugal, doar miere, lăcuste, ce găsea prin pustie. Îmbrăcat într-un mod modest. Însă Scriptura ne spune despre el că omul acesta a adăugat bine peste bine în anii vieții lui. De ce aceasta? N-ați ascultat citirea cuvântului lui Dumnezeu și ați citit și dumneavoastră că el îi chema pe oameni. Nu poți să-i chem pe oameni la ceea ce tu nu ești. Eventual îi trimiți unde nu ești tu. Dar îi chema pe oameni la milostenie. De ce? Pentru că Ioan a înțeles că milostenia este o componentă importantă a vieții de credință. Îi chema pe oameni la cinste, să fie cinstiți. Pentru că Ioan era un om cinstit. Îi chema pe oameni să fie mulțumitori și mulțumiți, pentru că Ioan era un om mulțumit. Îi chema pe oameni la smerenie, pentru că el era un om smerit. Însă, unul dintre lucrurile bune pe care le-a adăugat Ioan, și asupra acestuia aș vrea să insist, ca să ne stea înainte nouă celor ce vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu în 2014. Unul dintre lucrurile pe care le-a adăugat Ioan, unul dintre lucrurile bune pe care le-a făcut Ioan și le-a adăugat vieții lui, era faptul că îi îndrepta pe oameni cu atenția spre Hristos. Și ăsta este un lucru bun. Ioan avea pasiune pentru suflete. Îmi place să mi-l imaginez pe Ioan cât de pasionat predica. Flavius mi-a zis înainte să mă ridic, să vă dea Domnul har și îndrăzneală ca lui Ioan. De-aș îndrăzni ca Ioan, oh, cât s-ar supăra pe mine dintre cei de aici. Dar mă rog ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea, să nu fie o îndrăzneală a mea, să fie o îndrăzneală a Duhului. Dragii mei, haideți să înțelegem că ceea ce îl caracteriza pe Ioan, un lucru bun pe care l-a adăugat vieții lui, a fost pasiunea pentru sufletele oamenilor. Era pasionat pentru mântuirea sufletelor oamenilor. Și această pasiune pentru sufletele oamenilor, cred că Ioan a învățat-o de la acela care, de dragul oamenilor, a dat ce a avut mai scump. Și de la acela care, de dragul oamenilor, a lăsat gloria cerească și a venit aici pe pământ ca să câștige oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, nu avem ce să-i ducem lui Dumnezeu. Nu avem ce să-i ducem lui Dumnezeu dacă vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu, decât să-i ducem lui Dumnezeu ceea ce iubește Dumnezeu. Am o întrebare. Îl impresionăm pe Domnul cu aurul nostru dacă îi ducem aur? Categoric nu. Spuneți dumneavoastră, îl impresionăm pe Dumnezeu cu haine, dacă îi ducem haine, dacă îi ducem bani? Nu! Însă îi facem o bucurie lui Dumnezeu dacă îi ducem suflete înaintea Lui. Sunt întotdeauna impresionat când mă gândesc cum s-a născut cântarea Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Și cu riscul de a mă repeta, vă spun, pentru că e drept să învățăm din viața oamenilor care au știut să adauge bine peste bine în viața lor. E vorba despre un tânăr care s-a întors la Domnul pe vremea când tuberculoza făcea ravagii și era netratabilă. Și tânărul acela s-a întors la Domnul și la foarte scurtă vreme, după ce s-a întors la Domnul, la foarte scurtă vreme a fost răpus de boală aceasta. Era pe patul de boală, l-a vizitat păstorul. Și l-a găsit foarte trist într-o zi. Și a zis, nu e normal să te găsesc așa de trist pe tine, care trebuie să ai bucuria mântuirii, tu l-ai primit pe Domnul. Și a zis, sunt bucuros că l-am primit pe Domnul. Dar a zis el, mă simt rău, pentru că știu că mă duc înaintea Domnului și mă voi duce cu mâna goală înaintea Lui. Și păstorul, un om inspirat de Duhul Domnului, dintr-o dată a primit prin Duhul această cântare și a zis, nu! Domnul mi-a dat o cântare. Și cântarea aceasta este, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului, suflete nu-i pot aduce niciun singur snop măcar. Și se cântă de mulți ani această cântare. E o cântare veche. Și cântarea aceasta a avut menirea să-i determine pe alții și pe alții să înțeleagă faptul că Dumnezeu așteaptă să adăugăm la anii vieții noastre suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Mântuirea nu o dăm noi, să fie foarte clar. Mântuirea o dă Domnul. Dar Dumnezeu lucrează la mântuirea oamenilor împreună cu noi. Ia uitați-vă ce spune Iacov în capitolul 5, versetul 19 și 20, ultimele versete din cartea lui Iacov. Dacă se proiectează versetele acestea pe ecran, să ne uităm la Iacov, capitolul 5, versetele 19 și 20. Uitați-vă, fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți, atenție, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte. Cine mântuiește de fapt? Cel ce mântuiește este Domnul. Dar uitați-vă ce spune Scriptura. Ne face Dumnezeu lucrători împreună cu El. Dacă îi ajutăm pe oameni să se întoarcă de la moarte, de la pieire, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. E foarte interesant. Și mântuirea o face Dumnezeu, și acoperirea păcatelor o face Dumnezeu. Dar atunci când cineva vine înaintea lui Dumnezeu, fie rugându-se pentru mântuirea altora, fie mărturisind adevărul altora, fie căutând să-i atragă pe alții spre Hristos, Dumnezeu îl face lucrător împreună cu El. Vă dați seama ce răsplătiri de Dumnezeu celor ce lucrează la mântuirea sufletelor? Și vreau să știți ceva. Era o expresie veche și frumoasă. Nu păstorii fac miei, oile fac miei. De ce vă spun asta? Că s-ar putea cineva să fie tentat să zică, păi eu nu predic, frate. Eu nu sunt un predicator și prin urmare, cum să-i aduc eu pe oameni la Hristos? Vă rog să mă ascultați. Am stat de vorbă la botezuri cu mulți oameni. Și mi-a fost dat să văd că cel mai mare impact pentru întoarcerea la Domnul nu l-au avut predicile ilustre pe care le-a rostit cu tare sau cu tare. Cel mai mare impact îl are relația personală pe care un credincios o are cu cei din jur. Acesta este cel mai mare impact. N-am să uit mărturisirea unei femei foarte cunoscută în Oradea. Mărturisirea ei era aceasta, era o femeie cu un statut înalt în societate. Și s-a întâmplat că avea vecini, o familie de pocăiți. Știți prin cine s-a întors la Domnul și femeia aceasta mărturisea și spunea, fetița de nu știu câți ani, vreo 9 ani, din familia aceea a lucrat pentru mântuirea ei. Adică poate o fetiță de 9 ani să lucreze la mântuirea unui profesor universitar și tu nu? Tu nu poți să lucrezi la mântuirea vecinului tău? Sau a colegului tău? Sau a fratelui tău? Sau a rudelor tale? Dragii mei, vrem să-i chemăm pe oameni la mântuire, nu pentru că avem stup de locuri libere aici, că nu prea sunt. Dar ascultați-mă bine, încă sunt locuri libere în rai. Și Dumnezeu este interesat să vadă oameni care vin spre rai. Omul după inima lui Dumnezeu simte ca și Dumnezeu. Și știți ce simte Dumnezeu? Dumnezeu are o pasiune deosebită pentru sufletele oamenilor. Știți ce e aia pasiune? E ceva care nu te lasă să stai liniștit. E ceva care nu te lasă în pace. E ceva care nu te lasă să stai cu brațele încrucișate, ci te duci să-i cauți pe oameni. Am mai spus și altă dată, un prieten care m-a inspirat în tinerețea mea. Eram prieteni, mergeam împreună la studiu biblic, îl chema Tibi. Și tânărul acesta știa să folosească orice prilej ca să-i cheme pe oameni spre Dumnezeu. E ciudat să vezi că altul poate și tu, stai liniștit, poți și tu. Acest Tibi, un om scump, ducea pe tramvai chitara lui fratele lui. Și cum sunt oameni sfătoși așa pe tramvai, a venit unul și a zis: tinere, știi să cânți la chitară? Și interesant, Tibi, în loc să zică simplu: nu știu, domnule, chitarea lui frate meu, nu mă pricep la asta. Dar Tibi a adăugat și a zis așa: nu știu să cânt la chitară, domnule, dar eu știu altceva. Și omul: ce știi tu? Și atunci a început: știu că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru dumneavoastră, că sunteți iubiți de Dumnezeu. Foarte interesant. Același Tibi era în armată și la armată au vrut să facă bășcălie de el, să adunau în careu. Stăteau toți în careu, toată unitatea adunată la oaltă și comandantul, până să înceapă totul: hei, pocăitule, ce ți-a spus Domnul azi noapte? Și el: permiteți să raportez, tovarășul comandant, ne-a spus să ne pocăim. Ce-i asta? Este omul care folosește orice prilej să-l facă cunoscut pe Mântuitorul lui. Înțelegem noi, dragii mei, că dacă vrem să adăugăm bine vieții noastre în 2014, e important să adăugăm milostenie, e important să adăugăm cinste, e important să adăugăm mulțumire, e important să adăugăm smerenie și câte virtuți creștine, toate acestea sunt apreciate de Dumnezeu. Dar mai important ca orice este să adăugăm împărăției lui Dumnezeu suflete. Și aș vrea să ne uităm la acest Ioan, omul care a adăugat suflete pentru împărăție. Uitați-vă la el și haideți să învățăm câteva lucruri de la Ioan astăzi. Pentru că mă rog Domnului din toată inima să nu fim credincioși care venim la biserică să ne simțim bine. Sunt programe frumoase la poarta cerului. Mulțumim Domnului pentru ele. Dar dacă credem că programele ne sunt date pentru entertainment, să ne simțim bine, divertisment pocăiesc, ne înșelăm amarnic. Nu divertisment cultivăm aici, ci noi aici vrem să-L înălțăm pe Hristos, care să dea din lumina Lui peste cât mai mulți oameni. Nu divertismentul este scopul serviciilor noastre, ci scopul serviciilor noastre este să-i echipăm pe oameni, ca și în această zi să-i echipăm pe oameni și să-i conștientizăm de faptul că binele pe care pot să-l adauge vieții lor în 2014 este mărturia adusă înaintea oamenilor prin trăire, prin vorbire și așa mai departe. Uitați-vă la Ioan. De-aș avea îndrăzneala lui Ioan, foarte mulți oameni ar fi deranjați. Dar îndrăzneala lui Ioan era mânată de pasiunea pe care o avea pentru suflete. Ca să-i îndrepți pe oameni cu fața spre Hristos, trebuie să-i pui față în față cu păcatul lor. Uitați-vă ce predicator este Ioan. Se întoarce spre cei ce se jucau de-a pocăința, spre cei ce mimau pocăința, spre cei ce erau creștini din ăștia, iertați-mă, nu erau pe vremea aceea, dar din ăștia căldicei. Se întoarce spre ei și zice: pui de năpârci, fățarnicilor, nu așa se vine în împărăție, nu cu fățărnicie se vine în împărăție, ci cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Știți ce face Ioan? Îi pune pe oameni față în față cu păcatul lor. Sigur că predicarea despre păcat și a le vorbi oamenilor despre păcat într-o vreme ca și aceasta, în perioada aceasta postmodernă, ofensează. Asta ofensează. Însă, dragii mei, uitați-vă la Ioan. Vrea să-i întoarcă pe oameni cu fața spre Hristos. Asta a făcut. Mă gândesc și încerc să-mi imaginez ce s-a întâmplat pe malul Iordanului când Ioan predica. Oamenii veneau la el să-l vadă și Ioan zicea: nu sunt eu, nu sunt vrednic, eu sunt nimic. Vine unul și dintr-o dată se oprește și zice: iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Venea Hristos. Înțelegem noi ce înseamnă să-i îndrepți pe oameni cu atenția spre Hristos? Înseamnă să-i ajuți pe oameni să înțeleagă că sunt păcătoși. Sunt atâția oameni care nu înțeleg că sunt păcătoși. Li se pare că sunt în regulă, știți de ce? Pentru că cei mai mulți oameni stau și se compară cu X, se compară cu Y Și vor spune, nu, în comparație cu... Și ne mai iau ca elemente de comparație pe câte unul dintre ăștia care le zicem noi că sunt pocăiți. Și spun, oh, ca și ăla, eu sunt de 10 ori mai bun ca ăla. Numai că mântuirea nu o dă ăla, ci așa cum predica apostolul Petru, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât Iisus Hristos. Înțelegem noi în această zi? Oamenii au nevoie să audă vestea cea bună. Uitați-vă, dacă eu să zicem că aș avea de la o sursă foarte sigură o informație, că președintele țării va semna grațiere pentru toți deținuții din România. Și aș sta aici la amvon și v-aș spune, mâine va fi grațiere în România. Ce reacție ar fi aici în sală? Ar zice, na, unii ar zice, ies hoții, alții ar zice, să ne închidem mai bine casele, alții ar zice, na, ce dacă ies? Și s-ar putea unul care are neamuri pe acolo să zică, oh, ce bine. Dar dacă m-aș duce în închisoare și aș aduna toți deținuții undeva într-o curte și aș zice, mâine președintele semnează grațiere. Imaginați-vă ce va fi acolo. De ce? Pentru că pe ei îi vizează grațierea. Tot așa, dragii mei, bucurie de mântuire au cei ce sunt păcătoși, cei ce își văd păcatul. Din nefericire, nu toți își văd păcatul. Și atunci e important să-i ajutăm pe oameni să-și vadă păcatul. Pentru că, spun încă o dată, în societatea aceasta postmodernă, în care nu există absoluturi morale, ei zic nu există păcat și fiecare e propria lui măsură. Sau se măsoară cu altcineva. Însă, dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte că trebuie să facem ca și Ioan, să îndreptăm atenția oamenilor spre Hristos. Pentru că atunci când cineva se măsoară cu Hristos, dragii mei, agonia aceea a pocăinței, cred că ieri sau alaltă ieri, nu mai știu când, citeam despre John Bunyan, omul care spunea așa, 18 luni l-a ținut agonia aceasta a pocăinței. Vă dați seama ce e asta? Un an și jumătate era frământat și mustrat de păcatele lui cu care stătea înaintea Domnului și se pocăia de ele. Și trăim vremuri în care așa de simplu, hai la Domnul, hai la Domnul, crede și vei fi mântuit. Nu, dragii mei, crede, pocăiește-te de păcate și vei fi mântuit. Și pocăința nu e lucru ușor. Pocăința doare, pocăința este frământare, pocăința este mustrare de cuget, pocăința este ședere cu sinceritate în fața neprihănirii lui Hristos. Aduceți-vă aminte de Isaia, când a stat față în față cu sfințenia lui Dumnezeu. Tot ce a putut să spună Isaia a fost atât. Vai de mine! Vai de mine! Mă tem că trăim vremuri, frați și surori, prieteni prezenți astăzi aici, mă tem să nu trăim vremuri în care să mimăm pocăința. Pocăința trebuie să pătrundă pe om din creștetul capului până în talpa picioarelor și omul care se pocăiește, acela știe ce înseamnă iertarea lui Hristos și pacea pe care o dă Hristos. Acela știe ce e bucuria mântuirii. De aceea este important ca oamenii să fie conștientizați de păcatul lor. Asta făcea Ioan. Îndrepta pe oameni cu atenția spre Hristos, arătându-le întâi că ei sunt păcătoși și spunându-le că soluția este într-un singur loc, la Iisus Hristos Domnul, mielul care ridică păcatul lumii. Și nu numai atât. E important, uitându-ne la exemplul lui Ioan, e important să înțelegem că oamenii trebuie îndreptați cu atenția spre Hristos, aducându-le aminte că este o judecată. Așa predica Ioan. Predica despre judecată. Eu am avut o situație din asta când am predicat despre judecată și cum am coborât de la amvon, m-aș aștepta cineva și a zis, de ce predici atâta de amenințător? De ce predici lucrurile acestea? Și am zis, ca să se pocăiască oamenii. Nu că trebuie la oameni să le vorbești așa. Dragii mei, Hristos n-a cosmetizat păcatul niciodată, nu l-a cosmetizat. Hristos a numit păcatul păcat Și Ioan Botezătorul, la care ne uităm astăzi, a zis: păcatul va fi aspru pedepsit. Știți ce zice Ioan? Securea a fost deja înfiptă la rădăcină. Știți ce spune Ioan? El este acela care își va curăți aria. Păi dacă nu le spunem la oameni asta, ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. M-aș face vinovat să vă predic o evanghelie în care să vă spun că Domnul Iisus mai repară pe aici și mai repară pe dincolo. Nu! Hristos face oameni noi, punct! Din oameni păcătoși El face oameni noi! Nu-i un om încă pe pământul acesta atât de păcătos pe care să nu-l poată schimba Hristos. N-a fost niciodată vreunul. El îi poate schimba pe toți, dar oamenii trebuie puși față în față cu păcatul lor, oamenilor trebuie să li se amintească faptul că există o judecată. Și atunci când îi pui față în față cu Hristos, arată-l pe oameni, arată-l pe Hristos oamenilor și spune-le că acest Hristos este bun. Bine am zis, e bun Hristos. Spune-le că e iubitor Hristos, bine am zis. Sigur, Hristos e bun, Hristos este iubitor, Hristos primește până și pe cei mai stricați lângă El. Dar spune-le la oameni că Hristos, când are de-a face cu oameni care nu-și văd păcatul și nu se pocăiesc, intră în templu. Ne e greu să asociem imaginile acestea, dar intră în templu și dă în mesele schimbătorilor de bani. Nu știu cum a făcut. A răsturnat mesele, i-a scos afară, a luat biciu. Același Hristos? Nu este Hristos dragoste? Ba da. Dar ne spune Scriptura că este și foc mistuitor. Ca să îndrepți atenția oamenilor spre Hristos, adu-le aminte de păcat și spune-le că plata păcatului este moartea. Nu trebuie neapărat să spui de aici. Spune-o în discuțiile cu ei. Nu trebuie neapărat să spui de acolo. Spune-o când stai de vorbă la o cafea cu vecina sau cu vecinul. Adu-i aminte despre lucrurile acestea. Ajută-i pe oameni să înțeleagă că sunt păcătoși. Ajută-i pe oameni să înțeleagă că vor fi judecați de Dumnezeu. Ajută-i pe oameni să înțeleagă un lucru, că cine se pocăiește înaintea Domnului și se smerește înaintea lui Dumnezeu, cine îl înalță pe Hristos în viața lui, capătă grațierea lui Hristos, iertarea lui Hristos și mântuirea lui Hristos. Ajută-i pe oameni să înțeleagă că Hristos este mai presus de păcatul lor, Hristos este mai presus de trecutul lor. Uitați-vă la Ioan, mi-e așa de drag omul acesta. S-au uitat unii spre el și au zis: nu cumva tu ești ăla important? Și el a zis: nu, feriți-vă să credeți despre mine asta. Eu nu sunt decât un nevrednic slujitor. De ce face Ioan asta? Ca să ne învețe că înaintea lui Hristos nu putem să venim decât cu smerenie. Așa îi îndrepți pe oameni cu atenția spre Hristos. N-ar putea fi două vedete aici, și eu și Hristos. Vedetă, dacă e să folosesc termenul acesta, o singură vedetă este pentru creștini. Nu e termenul cel mai potrivit, că l-au murdărit atâția astăzi. Dar ascultați-mă, unul singur care merită să fie văzut, Domnul. De aceea e important noi toți, cei ce predicăm, cei ce cântăm, cei ce recităm, suntem chemați să ne ascundem în Hristos și să zicem: Doamne, ascunde-ne în Tine. Uitați-vă la Ioan, care adăuga bine vieții lui. Binele acesta era smerenia pe care o făcea el. El spune așa: eu vă botez numai cu apă. Asta nu e așa mult. Vine unul care vă botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Îl înălța pe Hristos. Cu alte cuvinte, Ioan se face mic și tot el zice în altă parte: trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Nu trebuie să împiedicăm pe oameni să-L vadă pe Hristos mare. Ascultați-mă bine. E cea mai mare greșeală. Tot cu riscul de a mă repeta, spun lucrurile acestea. Sunt lucruri care mi-au amprentat viața. Când am terminat școala, A venit un predicator la serbarea de absolvire. Și predicatorul acela la serbarea de absolvire a spus un lucru care mă urmărește, în mod obsesiv chiar. Știți ce a spus omul acela? A zis, vă veți duce să predicați Evanghelia, vă veți duce să-L faceți cunoscut pe Hristos, vă veți duce să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Și zicea, nu flirtați cu mireasa lui Hristos, că se mânie mirele. N-am înțeles pe moment, dar după aceea s-a explicat omul și a zis, nu faceți mireasa să se uite la voi ce grozavi sunteți voi. Nu, mireasa trebuie să se uite la mirele ei. Pentru că zicea el așa, de veți flirta cu mireasa lui Hristos și veți crede că voi sunteți cineva, că voi sunteți ceva, veți avea de-a face cu gelozia mirelui. Și grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. De aceea să ne rugăm lui Dumnezeu să fim smeriți cei ce slujesc în biserică. Să ne rugăm Domnului să ne țină El în smerenie, ca să n-avem de-a face cu gelozia mirelui. Ar fi culmea biserica să se uite la marele star din ea și să nu-L vadă pe adevăratul star care e Hristos. Unul singur merită toată cinstea. Este Domnul. Și Ioan ne învață cum putem îndrepta atenția oamenilor spre Hristos, nu făcându-ne noi mari și importanți, ci făcându-L mare pe Hristos și proslăvindu-L pe El. Haideți să ne punem întrebarea, dragii mei, ce adăugăm vieții noastre în 2014? Ce vom adăuga vieții noastre în 2014? Putem să adăugăm rău peste rău, putem să adăugăm bine peste bine. Aș vrea să cred că de la poarta cerului se vor duce într-o zi înaintea Domnului oameni, în spatele cărora într-o zi se vor alinia acolo în împărăția lui Dumnezeu, la marele scaun al răsplătirilor, se vor alinia în spatele lor unii și alții și vor zice, dacă sunt aici, sunt pentru că Tu Te-ai rugat pentru mine? Dacă sunt aici, sunt pentru că Tu ai trăit o viață de mărturie în fața mea. Dacă sunt aici, sunt pentru că Tu ți-ai deschis gura să-mi spui despre asta. Dacă sunt aici, sunt aici pentru că Tu m-ai chemat într-o zi să vin la o evangelizare și am venit acolo. Nu putem sta nepăsători față de o mântuire așa de mare. În zilele acelea când era, vă aduceți aminte de acel dezastruos tsunami din Indonezia, părțile Asiei, cu cât sunt o grămadă de ani sunt de atunci, 12-13 ani. Mi-a fost dat să iau ziarul, citeam ziarul și cu litere mari de o șchioapă scria fetița care a scăpat vreo 100 de oameni de la moarte. Și am fost curios, m-a atras titlul acela. Și scria acolo că era în vacanță o familie din Anglia, era plecată în vacanță acolo și tsunami acesta care vine, atât de groaznic și periculos, el, într-un fel anume, anunță venirea lui. În ce fel? Dintr-o dată, turiștii care erau acolo pe plajă, chiar dacă era devreme dimineața, turiștii care erau pe plajă au văzut apele că se retrag dintr-o dată înspre larg. Se duc, plaja se lărgește, au rămas toți uimiți, toți, aparate de fotografiat, veniți să vedeți, ia uitați-vă ce se întâmplă, se duce apa încolo. O fetiță, care tocmai învățase la școală despre tsunami, o fetiță mică, nu știu, 10 ani probabil, a început să strige tare. Nu! E tsunami! Am învățat noi că atunci când se produce un cutremur undeva în larg, apele se retrag ca să umple golul acolo și după aceea vin cu o furie extraordinară înapoi. Și fetița, cu părinții ei și alții care au vrut să o creadă, au luat-o la fugă. Și fetița le-a scăpat viața. Dragii mei, vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să fim oameni înțelepți. E vremea când trebuie să strigăm. Vine tsunamiul judecății lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine. Vine! Vine! E important să strigăm către cei din jur. E important să le spunem oamenilor din jurul nostru că vine, stă să vină judecata lui Hristos. Chemați-i pe oameni la Domnul. Chemați-i pe oameni la mântuire. Ce vom face dacă vom veni aici și ne îngrășăm în fiecare duminică cu hrană spirituală, ne dăm cu părerea că a fost un studiu biblic bun, că a fost o predică bună, că a fost o cântare bună? La ce folos dacă nu acționăm ca atare? Iertați-mă, s-ar putea întâmpla Să fi trecut pe îndrăzneala aceea lui Ioan. Nu vreau să ofensez pe nimeni. Dar vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții. Veniți să căutăm oameni pentru Hristos. Veniți să căutăm oameni pentru mântuire. Veniți să facem tot ce ne stă în putință să adăugăm bine vieții noastre. Veniți să facem tot ce ne stă în putință ca împărăția lui Dumnezeu să crească și datorită nouă. Rugați-vă, frați și surori. Vorbiți, frați și surori. Folosiți ceea ce v-a dat Dumnezeu, frați și surori. Umpleți o plasă cu ceva și duceți-vă la o familie săracă care are nevoie de mărturia lui Hristos și spuneți-le oamenilor că au nevoie de mântuire. Altfel, totul e spre o sândă. N-aș vrea să se întâmple nimănui dintre cei ce sunt astăzi aici să stea într-o zi în fața scaunului judecății lui Dumnezeu și să zică: Dumnezeu, ai auzit în 5 ianuarie 2014 că pasiunea mea pentru suflete vreau să o văd în voi. Dar te-ai dus și ți-ai încrucișat brațele și ai stat liniștit. Să nu stăm liniștiți, pentru că stă să vină marea judecată a lui Dumnezeu. Și ce vom face atunci? Haideți să zicem: Doamne, vrem să adăugăm un bine vieții noastre în 2014. N-am să uit mărturia cuiva care în fiecare zi și-a propus să mărturisească cuiva despre Hristos, în fiecare zi. Și într-o zi, ocupat din calea afară, ocupat peste măsură, s-a uitat la ceas, era aproape de miezul nopții și a zis: vai, n-am spus la nimeni nimic. Știți ceva? N-a stat liniștit. S-a dus în gara de nord din Timișoara și a zis: acolo mai sunt oameni pe care nu-i deranjeze. S-a dus în gara de nord aproape de miezul nopții ca să se apropie de cineva pe peron să mai spună cuiva despre Hristos. Poate va zice cineva: ăștia nebuni pentru Hristos. Nu contează ce spune lumea, contează ce spune Dumnezeu. Tot ce facem pentru Dumnezeu, orice mărturie, orice vorbă bună, orice milostenie, orice mărturisire prin trăire sau altceva, o răsplătește Dumnezeu. Ce adaugi tu vieții tale în 2014? Să ne gândim la asta.